Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Самуха өз өліні сөйліп, «Мен мәнсәп ұстаған он неше жылда, екі жеңіме шаң жұқтырғам жоқ, мұнша көп көмісті төлей алмаймын» деді. Мингжу, «Біз төлей алу алмау демес, төлеу керек пе жоқ па» деген дойластырайық. «Егер төлеу керек болса, төлей алмасаң да төлейсің, басыңды тіксең де төлейсің» деді. Керхун, «Мен бұрын ақылшы бақылаушы болғандарды түгел заң бойынша адал істегеніне, төлейтін ақшаларының жоқ екеніне сенемін. Олар төлей алмаса қайтеді, түгел өлтіру керек пе» деді. Каушчи, «Патшалығымыздың ұлық болғандардың жалақысы жоғары емес болғандықтан, Чын Тингтунда уәли боласалы жол қаражат үшін ақша қарыз алмады ма» деді. Чын Тингтун Каушчидің бұл сөзін ести сала тұлан тұтып, «Мингжуаба, алдымен ақша мекемесінің ісін талқылайық. Егер Тингтунның ісі айтылсын десеңіз, онда мен тайсап тұрайын» деді. Мингжу басын изеп, «Чын Абаның айтқанның жөні бар, ретімен келсін. Алдымен мыстың кем шығу ісін талқылайық» деді. Сяңжуң орындықтың үстінде бүйірін таянып тұрып, «Бауырластар, Чын Тингтун біздің жалақымызды кемітпекші. Табан ет маңдай термізбен тауып жатқан ақшамызда оның кемітетін не хақысы бар» деп өңешін соза айғай салып еді. Жұмысшылар кектене ұрандатып, «Жалақымызды кемітуге болмайды. Ол бізді ішіп отырған асымыздан айырмақшы мекен. Біздің де тірі жасауымыз керек қой» деді. Мамин айғай салып, «Ұстаздар, сабыр етіп сөзімді тыңдаңыздаршы» деп еді. Майдан одан арман балығып, оның сөзін тыңдаған ешкім болмады. Сяңжуң тағы айғайлап, «Бауырластар, мына пештерді кім құрастырды» деп сұрап еді. Жұмысшылар, «Біз құрастырдық» деп айғай салды. Сяңжуң, «Біз өзіміз құрастырғанбыз. Қалай істеуді де өзіміз білеміз. Солай емес пе» деп еді жұмысшылар ұрандатып, «Сяң төренің айтқанын істейміз» деді. Мамин бар даусымен айғай салып, «Ұстаздар, сендерді қанап отырған осы Сяңжуң» деді. Сяңжуң қарқылдай күдіп, «Мен оларды қанаппын ба? Олардан сұрашы қане, қанады деп қайсы айтар екен» деп еді бір жұмысшы. «Барлығымызды бұл жұмысқа Сяң төре орналастырды. Сяң төре болмаса, біз аш қалатын едік. Сенің сандырағыңның керегі жоқ. Біз Сяң төреге сенеміз» деді. Люян шойбалғаны қолын алып тұрып, «Бұлар біздің өз нәрселеріміз. Бүгін бұларды шағамыз» деп пешке қарай сілтеп қалды. Сол-ақ екен жұмысшылар араша қаптап, күрек балта сойыл дейсің бе, қолына не ілінсе сонымен пешті тарсылдатып ұрғылай жөнелді. Не істерін білмей тыпыршыған мамин, «Ұстаздар, алдандыңдар, оған сенбеңдер» деп безек қақты. Люян маминге доңыз айбат көрсете айғайлап, «Сенен даузыңды жаппасаң, біз сенің басыңды да қоса шағамыз» деді. Жұмысшылар Люянның бұл сөзін ести сала маминдерге қарай тап берді. Мамин қынаптан қылышын суырып алып, оларға ескерте сөйліп, «Ұстаздар, бері жақындамаңдар» деді. Люян мысқылдай күліп, «Жақындасақ қайтпексің, бізді өлтіруге батылың бара ма» деді. Мамин ақырып, «Қарсылықты кім бастаса, мемлекет заңымен басқарылады» деді. Сырттағылар қырқыса түссін деген оймен, Сяңжуң бұл кезде ішке қайта кіріп, шалқадан түсі қорылдақ темекісін тартып жатқан болатын. Ақша мекемесінің бір қызметкері маминге сыбырлай ескертіп, «Ма түрі, бұлар өте көп екен, қарсыласақ өзімізге тиімсіз», деді. Сөйтіп, мамин мен ақша мекемесінің қызметкері шегініп шығып, ақша мекемесінің сырт жағында алыста аралыққа барып тұрды. Ақша зауытының әлдеқашан бытшыты шықты. Люян бірнеше адаммен бірге қақпаға барып, «Мықты болсаңдар, бер келіңдер. Сендердің де бастарыңның мылжасын шығарайық», деді. Мамин күйгелектеніп, «Төреме енді не бетімді айттым. Мен бір ынжық болдым ау», деді. «Ма төрі, күйгелектеніп қайтесің. Бұған кім болса да шара таба алмас еді», деді қызметкер. Мамин, «Тез хабар жіберіңдер», деп еді. Жаңағы қызметкер, «Хабар жіберетін адамды қайдан табамын? Онан да өзім барайын», деді. Ақша мекемесінің қызметкері тізгін ұшымен қалаға кіріп, көп сұрастырып жүріп, Чантиндиннің лауазым уәзірлігінің жамбылына кеткенін ұқты. Ол лауазым уәзірлігінің қақпасына барып, қақпа күзетшісінің құлағына бірдеңелерді сыбырлап айтып еді. Күзетші шошығаннан кіші залға жүгіріп барып, қағидаға қарамастан асыға айғайлап, «Мен уәзір, сыртта ақша мекемесінің адамы келіп тұр, сізге мәлімдейтін шұғыл жұмысы бар екен», деді. «Не жұмыс екен? Ол осында келіп көпшіліктің алдында айтсын», деді. Ақша мекемесінің қызметкері күзетші келіп, «Мен уәзір, абалар, сойқан болды. Ақша зауытының жұмысшылары жалақыларын төмендетеді екен» дегенде істеп бүлік шығарып, зауытты түгел талқандап тастады, деді. Самуха лезде Чинтиндинге бір қарап алып, одан Меңжуға қарап, «Мен уәзір, жұмысшылар бүлік шығарады деп айтқаным келді ме? Осының бәрін бастаған Чинтиндин», деді. Чинтиндин қайран қалып, «Жұмысшылар еңбек ақысының кемітілетінін қайдан естіпті», деді. Самуха, «Дыбыс өтпейтін кереге жоқ», деді. Чинтиндин, «Мен сонда дыбыс қайсы керегеден өтті деп отырмын», деді. Керхун жұмбақтай сөйліп, «Жалақыны төмендетуді патшаға чынаба сіз айтқан болатынсыз. Дыбыстың қайсы керегеден өткенінде сіз білуге тиістісіз», деді. Чинтиндин істі кешіктіруге болмайтынын, бұнда салғыласып отыра берудің қажеті жоқ екенін ескеріп, «Мен уәзір, әр қайсы абалар, менің ақша қызметіне қатысты істерді алдымен атқарып, соңынан мәлімдеуіме болатынын патшамыз айтқан», деді. Меңжу басын изеп, «Патша шынында солай деп ауызша айтқан», деді. Чинтиндин қолын қостап, «Онда мен бүгін алдымен атқарып, соңынан мәлімдеймін», деді. Меңжу, «Сонда чынаба сіз қалай істемексіз?» деп сұрап еді Чинтиндин. «Мен табанды ақша зауытына барамын. Керхун аба менімен бірге жүрсін», деді. Меңжу, «Бұған болады, Керхун аба. Сен чынабамен бірге ақша мекемесіне бар», деді. Керхун барғысы келмесе де қарсы шыға алмады. Чинтиндин, «Абалар, сіздер талқылай тұрыңыздар, мен сонда барайын», деді. Чинтиндин мен Керхун екеуі атпен ақша зауытына тартты. Люжин суру жайды әлдеқашан қамап тастаған. Енді жамбыл жасақтарын ертіп, Чинтиндинмен бірге ақша зауытына барды. Чинтиндин ақша зауытына барғанда, Шаңжуң жұмысшыларға өң үшін соза сөйліп тұрған болатын. «Бауырластар, біз қазір бірге медеміз. Ақша зауытын барлығымыз бірге шақтық. Енді ешкімнің қашқалақтауына болмайды. Тек барлығымыз бір ауызды болсақ, Чинтиндин бізге ештең істей алмайды. Бізді түгел қырып тастай ала ма? Олай істеу патшаның да қолынан келмейді. Бізді түгел ұстай ала ма? Бірақ ондай үлкен абақты қазір жоқ». Шаңжуң осыларды айтып тұрып, Чинтиндиннің адам бастап кіріп келгенін көре сала, тісін тістене айғай салып, «Бауырластар, ол келді», деді. Жұмысшылар қолдарындағы сойыл шоқпарларын қымтай ұстап, таласатын қоразша айғұлақтана қарап тұрып қалды. Чинтиндин жұмысшыларға бір қарап, одан артына бұрылып бұйырып, «Керхунды байлаңдар», деді. Чинтиндиннің бұл бұйрығын ести сала, мұндағылар түгел шошып кетті. Керхунда талайға дейін аңырып тұрып барып, кенет есін қайта жиып, «Чинтиндин, мен орданың екінші дәрежелі ұлығымын. Сен әбден әліңнен асқан екенсің», деп байбалам салды. Чинтиндин тағы қатты ақырып, неменеге қарап тұрсыңдар, байлаңдар деді. Лиу Жиңмен Мамин Керхунды тарпа бас салып байлап тастады. Керхун ақша мекемесін 3 жыл басқарғанда қиянат істесе де, істемесе де, ол жерден ең соңғы рет ауысқандықтан қылмыстан қашып құтыла алмайтын. Сондықтан Чын Тинжиң оны табанда қолға алып, дәл қазіргі жағдайды орнықтыруды ойлады. Жұмысшылар мынандай дөкей ұлықтың байлауға түскенін көріп, не істерлерін білмей сасқалақтап қалды. Сяңжұңда жуасып, үндемей тұрып қалды. Чын Тинжиң: «Ұстаздар, сендер алдандыңдар. Мына жемеңгер Керхун пеш бастығы Сяңжұңмен астасып, сендерді көп жыл бойы қанап келген» деді. Сяңжұң: «Бауырластар, Чын Тинжиң өтірік айтады. Мен болмасам сендер түгіл аш қаласыңдар» деді. Қалайда Чын Тинжиңнің Керхунды байлатқанын көріп, жұмысшылардың арыны қайтып қалды. Сяңжұң шынында жанынан безген екен. Аяқ астынан сойылды нүйіріп Чын Тинжиңге тап берді. Қолындағы сойылы енді басынан аса бергенде, оның өзі ойбай деп жалпасынан түсті. Сүйтсе, жыңыр атылып келіп қылышын тақ білектен түйіріп қойған екен. Бірнеше жасақ жүгіріп барып Сяңжұңды байлады. Осы кезде Уатай көпшіліктің арасынан суырылып шықты. Бірнеше күннен бері Мамин мұқым астанан ақтарса да, оны табалмаған соң жыңырда қосылып іздеген. Уатай жұмысшыларға айғайлап: «Ұстаздар, Сяңжұң біздің қанымызды сорып келіпті. Біз оны мүлде білмеппіз. Чынаба жіберген адамнан естігеннен кейін ғана білдім. Бізге ақша мекемесі берген жалақымыздың жартысынан көбін ортадан Сяңжұң қылғып отырыпты. Сяңжұң зауаттағы істерді елге айтып қоюымнан қорқып, Люянға мен өлтіртпекші болды. Бағыма жарай бұғынып үлгірдім. Болмаса мына кәрі денем әлде қашан жоқ болатын еді» деді. Сяңжұң орнынан тырмысып тұрып: «Уғақ бас, сен көресің әлі» деп айғай салды. Бір жұмысшы: «Чынаба, сіз біздің жалақымызды не үшін кемітесіз» деп сұрап еді. Чын Тинжиң оның өзінен: «Жалақларыңды кемітті деп сендерге кім айтты» деп қарсы сұрады. «Сяң төре» деді жұмысшы. Чын Тинжиң: «Жалақыларыңды кемітіп жүрген дәл сол Сяң төрелеріңнің өзі. Ол мына Керхун сияқты жемеңгерлермен астасып, жалақыларыңды қымқырып отырған» деді. Уатай: «Ұстаздар, менің сөзіме құлақ салыңдар. Чынаба біздің жалақымызды кемітгенді қойып, керісінше көбейтті. Чынабаның кемітгені тек Сяңжұң қымқырып отырған ақша ғана. Мыспал қытылшылардың жалақысы 60 жармақтан 120 жармаққа, үлгі ақша жұмысшыларының жалақысы 80 жармақтан 180 жармаққа көтеріліп, барлығымыздың жалақымыз жоғарылатылды» деді. Жаңа сұрау қойған жұмысшы тағы сұрап: «Тазарту жұмысшысы болған менің жалақым қанша болыпты» деп еді Чын Тинжиң: «Тазарту жұмысы тіпті маңызды болғандықтан 260 жармаққа көтерілді» деді. Тазарту жұмысшысы қуанғаннан айғай салып: «Бауырластар, біз шынымен алданыппыз. Чынабаның тілін алайық» деді. Жұмысшылар қолындағы қаруларын тастап Сяңжұңға лағынет айтты. Чын Тинжиң жылы лебізбен: «Сендерге айтатын тағы бір неше ауыз сөзім бар. Сендер бұзақының сөзін еріп, зауытты бүлдіргендерің үшін заң бойынша жазалануға тиістедіңдер. Әйтсе де, сендердің алданғандарың дескеріп, қылмыстарың кешіріледі. Бірақ ақша зауытын қайта бұрынғы қалпына келтіріп құрастырасыңдар. Оған еңбек ақы берілмейді» деді. Жұмысшылар біраз уақыт тым-тырыс болып барып, қайта көбір сыбырға басты. Біреулері көнсі, біреулері наразылық білдірді. Уатай: «Ұстаздар, Чынаба дұрыс айтты. Біз бұл кісінің тілін алайық» деп еді. Жұмысшылар түгел қостап: «Жарайды, ақша зауытын қайта жөндейік» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңси нули. 中国特色社会主义进入了新时代.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тормысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Ертеңінде Мингжу Чаңчуньян бақшасына барып патшаға уақиғаны мәлімдеді. Патша Мингжудың мәліметін ести сала көңілсізденіп, бұлай болғанда Чинтингдіңнің айтқандары түгел шын болғаны ма деді. Мингжу: түгел шын. Ақша жасау мекемесінің қамбасындағы мыстың кем болуында мекеменің бұрынғы бастықтарының түгел жауапкершілігі бар. Керхунның пеш басқарушы Сяңжуңның алдауын еріп, ортадан пайда алғаны да шындық екен. Пеш басқарушы Сяңжуң зауытта болған 30 неше жылда кісі нанғысыз сұрқиялықтар тістеген. Алаяқ саудагер Суру Жай ақша заңына қайшылық жасап, кешірілмес қылмыс өткізген деді. Патша басын шайқап күрсініп, «Эй, бұлай болған екен, мыстың кем шығуы жөніндегі қылмыстық істерді кімге сайғанына қарамай, соңына дейін тексеру, үйін тінтуге тиістілерінің үйін тінту, мәнсәбінен алуға тиістілерін мәнсәбінен алу, бас алынуға тиістілерінің басын алу керек. Ал, ана алаяқ саудагерлер жөнінде көп сөйлеудің қажеті жоқ. Анықтап тексеріп, қатаң бір жақты етсе болды», деді. Патша іс жүзінде онша көп ұлықты жазалағысы келмесе де, ауыз жүзінде ұлы Чиңнің заң ережесін дәріптемеуіне болмады. Патшаның түп көйін аңғарып үлгірген Мингжу: «Патшамыздың заңды қатаң атқаруы, мемлекеттің бағы, ақша жасау мекемесіндегі мыстың кем шығуы шындық болғанымен, бірақ шарпитын адамы өте көп, әрі жылы ұзақ болғандықтан жауапкерлік салмағын парықта өте қиын. Қузай келгенде дұрыс менгер алмай қалсақ, көптеген адамдар обалды болады да, патшалығымыздың орнықтылығына ықпалы тиеді», деді. Патша: «Сенше қалай бір жақтыл етсек болады?» деп сұрап еді Мингжу. «Пақырыңыздың қарауынша, бұл істі тек Керхун мен Шүйданың басына шоғырландырсақ», деді. Патша: «Ол екеуі ғана қузалса, кем шыққан мысты қайтеміз?» деп еді Мингжу. «Алдияр, менің тұспалдауымша, кем шыққан мыстың орны әлдеқашан толықтанумен бірге әуелі асқан сияқты», деді. Патша: «Онша көп мысты кім төліпті?» деп күмәндана сұрады. Мингжу: «Чинтингдің пеш басқарушы Сяңжуң мен алаяқ саудагерлер Суру Жайдың үйін тінтіп, қыруар арам олжасын тәркелепті. Патшамыз рұқсат етсе, енді Керхун мен Шүйданың үйіне тінту жүргізбекші», деді. Патшаның ойы тек қамбадағы кем мыстың орны толықтанса, онша көп адамды жазаламау болатын. Чинтингдің өзінің осы ойының үстінен түскеніне риза болған патша бас изеп ұзақ тұрған соң: Керхун мен шүйданы қалай жазаласақ болады деп сұрады. Мингжу, Керхунның мәнсәбін шүйданың басын алу керек деді. Патша сөйлеген жоқ, тек басын болымсыз изеді. Содан әудім уақыттан кейін қайта сөйліп, ақша қызметін ақыры Чэнтиңжің арнаға түсірді. Ақшаның салмағы жеңілдетілгеннен кейін, алаяқ саудагерлер амалсыз қалып, халықтың қолына жармақ ақша тиді деді. Бірнеше күннен кейін Чэнтиңмен сарайындағы жиналыста талқы кезегі шүйданың қылмысына келгенде, патша оның басын алу керектігін айтты. Сонда Чэнтиңжің жүгініп, «Шүйдан өлтіруге болмайды» деп өтініш білдірді. Патша жүзін суыққа салып емеурін білдірмеген соң Мингжу дәт айтып, «Дәт алдияр, шүйда қызметке құпты болмай, алаяқ саудагерлердің алдауын еріп, ақша мекемесін ауыр шығынға батырды. Оны қатаң жазалау керек» деді. Чэнтиңжің, «Өлуге тиісті адам Керхун. Ол алаяқ саудагерлермен астасып, қамбадағы мысты сатып, арадан арам олжаға кенелді. Ең сорақысы, пеш бастығы болған Шаңжун жаңа қойылған ақшаны алаяқ саудагер суру жайға төт апарып беріп, кесек мысқайландырып, қайтадан ақша жасау мекемесіне сатып беріп отырған. Суру жай сонымен бірге дайын ақшадан қортылған мыстан ескі мыс бұйым құйып, одан барып тұрған арсыздықпен қайтадан ақша құйған. Шаңжун мен суру жай Керхунды сүйініш еткендіктер үшін ғана осындай сұмдықтарды істеуге батылдық ете алған деді. Патша бұған қаһарланып, «Доғар енді, бұл сумақлардың қылығын естіген сайын ашудан жарылардай болып барамын» деді. Сарай іші тым-тырыс болып, талайға дейін ешкімнің сөйлеуге батылы бармаған соң, патша Чэнтиңжіңге қарап, «Тағы айтатының бар ма» деп еді Чэнтиңжің. «Шүйда ақша мекемесіне бақылаушы болып көп өтпей, ақша қызметін басқарушы болып мен бардым. Егер ақша мекемесінде міндет өтегендердің барлығы қылмысты болатын болса, мен де қылмыстымын. Шүйда мен бірге, мен де өлім жазасына кесілуім керек» деді. Бұны естіп одан арман ашуланған патша үстелді жұдырғымен қойып қалып, «Чэнтиңжің, бұл сенің қалай айтқаның? Мені ақымақ деп тұрмысың? Өзіңнің уәзірлік салауатыңды ұмытпа» деді. Осы кезде Самуха алдыға шыға жүгініп, «Ашуыңызды басыңыз, алдияр. Пақырыңызша, Чэнтиңжіңнің сөзі біраз артық кеткенімен орынсыз демес. Шүйдаға кеңшілік етіп, Керхунды өлімге күметуді пақырыңызда құптайды» деді. Себебі, Самуха пәленің өзіне шарпуынан сақтану үшін Керхунның тезірек өлуін қалайтын. Сондықтан ол сөзін жалғап, «Ақшаның салмағын арт-артынан ауырлатып, құйып боласала жоқ болып кетуі, тегінде Керхун мен пеш басқарушы Шаңжун және алаяқ саудагер суру жай арасындағы қулық екен емес пе» деді. Патша көзін жұмып, одан арман қинала сөйлеп, «Шаңжун, суру жай, Жангуан дегендердің түгел бас алынсын» деді. Мингжу, «Дәт алдияр, пақырыңызша болғанда Керхунның ісін қайта қарап, егер қылмысының дәлелі толық болса, заң бойынша оның да басын алу керек» деді. Самуха, «Дәт алдияр, пақырыңызша факт айдан анық, қайта тергеу қажетсіз» деді. Патша, «Менше Керхунның ісі анық екен, қайта тергеу қажетсіз, бас алынсын, шүйда елеге сүргін қайдалсын» деді. Патша бұл сөзін ешкімнің де ара түсуіне мүмкіндік қалдырмай қатаң айтты. Патша қатты қалжырағандай көзін жұмып, орындықтың арқалығына сүйенген күйде жай дауыстап, «Чэнтиңтіңді қалай басқару керек» деп еді. Қалай да Чэнтиңжіңнің беті бар емес пе? Көпке дейін ешкім үндемеді. Тек Гауш Шижот көрініп алып, «Заң бойынша бас алынуы керек. Бірақ бұл іс өте күрделі болғандықтан аса сақ болмайды болмайды» деп сақтана сөйледі. Шүйчәнші, «Дәт алдияр, Керхун Чэнтиңжіңнің істің шын сырын ашуына бөгеттік жасау үшін пеш бастығы Шаңжунмен астасып, суру жайды Чэнтиңтіңға қарыз ақша беруге айдап салғаны, Чэнтиңтіңнің бұрын суру жайды танымайтыны әлдеқашан тексеріп анықталды» деді. Патша одан арман ашуланып, «Бұл Керхун оқыған адамға мүлде ұқсамайтын барып тұрған сілімтік екен. Ал Чэнтиңтіңді қалай айтсаңдар да, елден ақша қарыз алыпты. Ел арасында сызатсыз жұмыртқаға шыбын қонбайды дейтін сөз бар деді. Сонда Чинтингжин, менің інім Чинтингтун патшамыздың шапағатын ақтамағандығы үшін тиісті жазаға тартылуы керек деп еді. Патша тістене сөйліп, Чинтингжин, менің мұнда айтып тұрғаным сенің інің емес, патшалығымыздың белді ұлығы деді. Чинтингжин жалғасты сөйлеудің жөні болмағандықтан тегіштей тынды. Шүйченше тағы сөйліп, егер Чинтингтунның қылмысы кешірілмесе, Керхунның қаскүнемдігі шынымен жүзеге асқан болады. Оның үстіне Чинтингтунның бәңкеден ақша қарыз алуының жай бұқарадан ақша қарыз алумен ұқсамайтынын пақырыңыз бұрында айтқан деп еді. Патша біраз ойланып барып, Керхунның табанда бас алынсын, Шүйда ілеге сүргін қайдалсын, Шаңжун, Суружай, Жангуан қатарлар түгел өлтірілсін. Жоғарыда айтылған адамдардың дүние мүлкі тәркіленіп, түгелдей үкімет қазынасына қайтарылсын. Чинтингтунның ісінің өзіндік себебі бар болғандықтан жеңіл жаза қолданылсын. Ол ауданға барып әкім болсын деді. Уәзірлер мен қызметкерлер түгелдей патшаның дәнішпендігін айтысып, көңілдері көншігендей болды. Чинтингжин сөйлемекші бола бергенде, Шүйченше оған көзімен ым қағып еді, сөйлемей тоқтап қалды. Патша, Керхун соншалықты мөрелсіз бола тұрса да, әр жылғы бағалауда озат болып келді. Бұл рет тағы да дәрежетті орынбасар уәзірлікке көтерілді. Мингжоу, сен лауазым уәзірісің. Бұның не үшін екенін айтшы деп еді. Мингжоу алғашыға жүгініп, тексеруден ағаттық жібергенім үшін жазаға дайынмын, ал дер деді. Патша, Мингжоу, сен жуастыққа салынып, барлық істі өз мойның ала берме деді. Көпке дейін ешкім сөйлемеген соң патша тақауырлай түсіп, мойындайтын ешкім шықпай ма деп сұрап еді. Самуханың арқабасын тер басып кетіпті. Бүкшеңдей алға шығып, қылмысымды кешіріңіз ал дер, пақырыңыз Керхунның алдауына түсіпті деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йөвін жазған Ұлы Чиннің бас уәзір атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.